Bekleyen Adaletlik Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda çeşmeler, sosial mediadaky çekişmeleriň netije berýändigini, Aşgabatyň watan möhnü sagmasynyň işlemeýändigini aýdýar. Hormon 8 diýinin anjy sebäpli karbonlukdan ýüregiň raýatyň 2 ýyllyk döwüş işine döküm edilendigini aýdýar. Türk raýatlary Türkmenistanda ýarlarynyň Türkmenistanyň göýberilmegini soraýar we deýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Rus goşunlarının Zaporijja garşy amala asyran hücum netijesinde 113 adam yaralandy diýip Sewt Harwat administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorov habar berdi. Onuň sözlerine göre ölenleriň arasynda 13 ýaşly çağı hem bar. Yararı olanların 59 sansi hastahanaya yerleştirildi. Oların 10'sının yağdayı ağır. Rus koşullarının Zaporijja 8. yanvarda eden hücumunu 13 adam öldü. 9. yanvarda bu sebeple yaz gününü ilip ilan edildi. Ukrayna'nın devlet kıssağlı kömök kulluğunun malumatına göre 824 metr meydan tutan administratif binada duran yangın söndürüldü. Otlanan 3 avtologun odu öçürüldü. Trump'ın kasam kabul edişi tavarasından son Abasha'nın Ukrayna koyuncu yürüyte vekili olacak Kate Kellogg 100 gün içinde ursu sonlamak için çözgü tapmak isteyen. Dinzal Stark General bu isteğini Fox News neşerinin efirine aitti. Kellogg Abasha'nın saylanan prezidentinin Joe Biden'ın adresini eden tanıkıydı verliklerini korladı. Gelecekki yürüyte vekilin sözlerine göre Biden'ın esasi yalnızlığı 2 yıldan uğrak vakitleri devam eden giyin yerimli uruşta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile hiç vakit görüleşmeli oldu. Prezident Trump bir acayip iş eder. Ol karşıtaşları bilen kem, yaranları bilen kem görüleşer. Ol munun ansa diýişdärligini bilýär. Ýönül ahyrky netije gelmek üçin adamlar bilen gürleşmeligini hakykatdan hem bilýär we ol hutsuny hem etmäge çalyşýar diýip Kellogg nygsady. Ol Amerikan resmiýetleriniň Trump'ın Putin bilen hem Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gürleşip bilmek üçin zerur şertleri döretjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda kabul ederlikli çözgüde gelerler. Men ýakyn möhletdäki perspektiwa barada aýdanymda men maksady şahsy derejemde, professional derejede goýmak isleýärin. Ýagny men gelin, ýagny 100 güni bellälin we dogam edelin diýerdim diýip Kellogg aýtdy. Joe Biden Kaliforniýadaky giň gerimli ýangyn sebäpli ABŞ-nyň prezidenti hökmünde Italiýa etjek saparyny ýatyrdy. Ýangynda adamdan 5 adamyň ölenligi habar berilýär. Bu habar AKTA-nyň medeniýet wekili Karin Jean-Pierre berdi. Biden adatdan nasary ýagdaýyň sebep bolan agyr netijelerine garşy göreşmek we ejir çekenlere berilmeli federal kömegi tiýizleşdirmek üçin ştatda betdalçylyk ýagdaýyny ilan etdi. Bir gün örtä Kaliforniýadaky ýangynyň öňüni almak we dikeldiş işlerine kömek etmek üçin zerur bolan ähli zat etmäge taýýar. Ýöne biz munyň uluýyn, hupbotly bir ýol boljakdygyny bilýär. Federal hökümet bu meselede näçe gerek bolsa şoň çekem durur deyip Biden aytti. Prezident 8. yanvarda Kaliforniya'nın gubernatorundan elin malumat almak için Los Angeles'a bardı ve Washington'a kaydıp gelenden son dasarı yurda etecek hoşlaşık safarını yatırmak kararına geldi. Azerbaycan Kova yolları Kova genişliğinin ilgiderli yapılmak sebepli kazanı ve kazanın iyine uğrayan uçuşlarını toktattı. Azal uçuş hofsulluğunu üptün etmek için Baku kazan, Baku uğrundaki uçuşlarının ehlisini keskitlenmedik kuru vakta çenli tohtu diyar deyip kampanyanın havarına ediliyar. Azerbaycan hava yolları dekavr ayının ayağına Mineral Nevodi, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny, Makhachkala, Vladikavkaz, Nizhny Novgorod ve Saratov şehirlerine amala asyryan uçuşlarını yatırdı. Bu şehirlere kurulayan uçuşların toltatılmağı Kazakistan'a olan uçur kiliyatçılığı ile bağlanışıklı derneğinin devam etmeği ile düşünürlü. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar.